Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өзүн улуттук мекенчилик күчтөр деп атаган кыймыл аймактарда жыйындарды өткөрүүдө анда курултай институттун башкы көзөмөл орган деп табуу маселеси талкууланууда.
Президент же өкмөт башчысы болобу, ошол кызматка барарда өздөрүн бала иш планы менен келсе, бул өзүн мындай кылам, аткарам, бүгүн өзүн мындай кылам. А ошону кайра суроо алган адам жок болот да биздечи. Мына ошону ошол делегаттар сурайт.
Украина жогорку кеңешинин эки депутатына аннексияланган Кырымга барган үчүн өз аймагына кирүүгө тыюу салды. АКШ жана Түркия президенттери эки өлкө ортосундагы пикир келишпестиктерге карабай кызматташты чыңдап өнүктүрүүнү убада кылышты. Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө бейшемби, 18 май, таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Кыргызстан социал демократтар партиясынын саясий кеңеши өкмөт башчысы Орунбай Жээнбековду президенттикке талапкер катары сунуштады. Мындай чечим 17 майда Бишкекте өткөн партиянын саясий кеңешинин жыйынында кабыл алынды. Бул тууралуу партиянын мүчөсү социал демократтар партиясы парламенттеги депутаты Осмонбек Артыкбаев журналисттерге маалымдады. Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин эми партиянын курултайы бекитиши керек. Курултай качан өтөөрү азырынча белгисиз. 58 жашка чыккан Сооронбай Жээнбеков Оштун Карагулжа районунда туулган, кесиби боюнча зооинженер. Буга чейин мамлекет башчы болуу ниетин Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев, Өнүгү Прогресс партиясынын башчысы Бакыт Төрөбаев билдиришкен, парламенттеги Республикада Журт фракциясы лидер Өмүрбек Бабановду сунуштаган. Атамекен партиясы камактагы жетекчиси Өмүрбек Текебаевдин талапкерлигин көрсөткөн. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күзүндө өтөт. Украина Евробиримдик ортосунда виза режимин жоюу келишимине кол коюлду. 17 майда Европарламенттин жаңы төрагасы Антонио Таяни жана Евробиримдикте төрагалык кылып жаткан Мальтанын премьер-министри Джозеф Мускат шаар кеткен мүчө өлкөлөр менен Украина ортосундагы виза режимин жоюу макулдашуусуна кол коюшту. Страсбургдагы кол коюу аземине Украинанын президенти Петро Порошенко да катышты. Макулдашуу жакынкы арада Евробиримдиктин расмий журналына жарыяланат, андан соң 20 күн өткөндөн кийин гана Украина жарандары үчүн визасыз каттам күчүнө кирет. Келишимге ылайык, Евробиримдикке мүчө өлкөлөргө Украинанын бардык жарандары биометрикалык паспорттор менен кире алышат. Мындай укук Орусиячыл козголоңчулардын карамагындагы Луганск жана Донецк облустарынын тургундары жана Орусия 2014-жылы аннексиялап алган Крымдын жашоочуларына да берилет. Токтогул ГЭСин реабилитациялоо долбоору экинчи окууда колдоо тапты. Жогорку кеңештин кечээки жалпы жыйынында токтогул ГЭСин реабилитациялоо 3-фаза долбоорун каржылоо жөнүндөгү макулдашуу каралып, экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Электр станциялар ачык акционердик коомунун башкы директору Таалайбек Толубаевдин жыйында билдиргенине караганда, токтогул ГЭСин калыбына келтирүү 3 фазадан турат. Ушул тапта анын 1-жана 2-фазасы Азия өнүктүрүү банкы менен Евразия өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосунда ишке ашырылууда. Ал эми 3-фазада калган 2 турбоагрегатты алмаштыруу каралган. Ар бир агрегаттын кубаттуулугу 60 мегабайтка чейин жогорулатылат. Ага болжол менен 175 миллион доллар талап кылынат. 3 фазаны тең реабилитациялоо иштерин 2023-жылы бүткөрүү мерчемделүүдө. Токтогул ГЭСи 1975-жылы пайдаланууга берилген, станциянын кубаттуулугу 1200 мегаватт жана Кыргызстандагы электр энергиянын 40% өндүрөт.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Өзүн улуттук мекенчил күчтөр деп атаган кыймыл аймактарда жыйындарды өткөрүп, анда элдик курултай институттун башкы көзөмөл орган деп табуу маселеси талкууланды жана бул багытта жогорку кеңеш президент баштаган бийлик органдарына баш мыйзамдын 52-беренесин ага ылайыктап өзгөртүү жараянын баштоодагы сунушталды. Расмий бийлик өкүлдөрү бул жыйындарга байланыштуу өз пикирлерин азырынча айтыша элек. Таластагы жыйынга биздин кабарчыбыз Альбина Сулайманова дагы күбө болгон. Зарыңыздан радио баяны.
Кыргызстандагы улуттук мекенчил күчтөр кыймылы Талас шаарында уюштурган жыйын белгиленген убакыттан кеч башталып, ага облус аймагынан 80-ден ашык киши катышты. Жыйында алып барган Талас шаарынын мурдагы мэри Серен Шейшенов уюштуруу иштериндеги мүчүлүштүктөрдү минтип түшүндүрдү.
Канча деген айыл өкмөттөр кыдырып келип анан, бирок бүгүн элдердин азыраак келип калганына аябай таң калдык. Албетте биринчи тоскоолдук бул өзүбүздүн элибиздин мындай баягы билим жагынан анан маалыматка ээ болуу жагынан саясат багытындабы же башка багытындабы иш кылып ушунун мындай кескин түрдө ылдый турганы да болду да.
Жыйында чыгып сөйлөгөн активисттер негизинен элдик курултай институтунун макамын көтөрүү, курултайды башкы көзөмөлүү орган деп конституцияга киргизүү боюнча аракеттерди баштоону Жогорку Кеңеш президент баштаган бийлик органдарына сунуштоо зарылдыгын белгилешти. Жаңы моң кыймылынын өкүлү Аманбол Бабакулов азаттыкка буларды айтып берди.
2010 жылы революция жасалганда бизге ошол эле конституциянын атасы болуп эсептелип жүргөн адамдар бизге окшогон жаштарды алдап мына конституциянын биринчи пункттун биринчи беренесине бийлик элдики деп жаздык деген бул нерсе дагы деле бар кел атат. А бирок ошол жерге көзөмөлдөөчү жана багыттоочу деген мыйзамдарды киргизбей калыптыз да. Бул биздин чоң жаңылгандык болду. Эгерде Кудай буйруп азыр Алмазбек Шаршанович өзүнүн сөзү менен айтып жатат, курултай Жогорку Кеңештин депутаттары ушак чыгаргандан башка эчтеке билбей калды, бизге курултай маселеси керек деп. Туура мен ошонун сөзүн колдойбуз. Буга чейин деле биздин ата бабаларыбыз ошо эл башкарып, элдин аксакалдарынын совети менен биздин бийлер башкарып келишкен. Ошол эле нерсени биз мыйзамдаштыралы деп жатабыз.
Ал үчүн Кыргызстандагы 474 айыл өкмөт менен 24 шаардын ар биринен бирден өкүл шайланары айтылды. Делегат президенттен баштап бардык өкмөт курамынын аткарган ишин жылына бир жолу көзөмөлгө алат дейт Кыргыз чоролор коомдук бирикмесинин ордо кеңешинин төрагасы Замирбек Өчөрбаев.
Президент же өкмөт башчысы болобу, ошол кызматка барарда өздөрүнүн булай иш планы менен келишет. Бул жылы мындай кылам, аткарам деген жылы мындай кылам. А ошону кайра суроо алган адам жок болуп атпайбы биздечи? Мына ошону ошол делегаттар сурайт. А делегаттар эгер ошол шайланып калган делегат барып ошолсону сурап, же болбосо айылдын көйгөйүн барып ошол жерде айтпасачы, аны шайлоочулар эртеңки күнү айылга батырбайт да. А биз бүгүн эмне болуп атабыз? Биз депутатты шайлап атабыз, а депутатыбыз тетиги Бишкекке отурат, ага шайлаган эл бара албайт, кире албайт. А бул деген айланып кайра өзүнүн үйүнө келет. Анткени буга айлык төлөнүп аткан жок. Бишкекте буга үй берип аткан жок өкмөт. Бул кайра эле баягы кетменин алып фасолин чабат мисалы. Анан эл сурайт, сен биз шайладык эле, сен могу көйгөйдү айттыңбы бизде суу жок деп, бизде фасолин өтпөй жатат, басымынчы болуп калды деп айттыңбы деп. Мына маселе ушундай да.
Жыйында паспорттогу улут графасын калыбына келтирүү боюнча да кызуу талкуу болду. Бул жааттагы маселени Талас тургундары 23 майда Бишкекте өтө турган курултайда кабыргасынан коймой болду. Республикалык масштабтагы чогулушка Таластан 50 чукул адам делегат болуп дайындалды. Таласта өткөн жыйынга жергиликтүү расмий бийлик өкүлдөрү катышкан жок. Кыргызстандагы улуттук мекенчилик күчтөр кыймылы 28 апрелде Бишкекте уюштуруу жыйынын өткөрүп, анда элдик курултай институтун түзүүнү, ал үчүн баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү керектигин айтып чыккан. Талаптарды аткарууга бир айлык мөөнөт коюлуп, ал аралыкта жер жерлерде жыйындар уюштурулары кабарланган болчу. Президент Алмазбек Атамбаев апрелдин башында өткөн туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында элдик курултай институтун жандандырып, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн киргизүүнү сунуштаган. Курултай институтунун өткөрүү укуктары баш мыйзамдын 52 беренесинде көрсөтүлгөн. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жогорку Кеңештин эки депутатына Орусия аннексиялаган Крымга барганы үчүн Украина өз аймагына кирүүгө тыюу салды. Ага ылайык социал-демократия депутаттары Ирина Карамушкина менен Марат Аманкулов жакынкы 5 жыл аралыгында Украинага барыша албайт. Мындай чечимге нааразы болгон кыргыз эл өкүлдөрү эч кандай жаман ою болбогондугун дагы айтышууда. Кыргыз депутаттарына салынган тыюунун чоо жайына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Украин президенти Петро Порошенко 15 майда кол койгон тиешелүү жарлык өлкө башчысынын расмий сайтында жарыяланды. Анда Украинанын аймактык бүтүндүгүнө шек келтирди делген 2000 ашык адамдын катарында Кыргызстандын социал-демократчы эки депутаты 5 жылга чейин бул өлкөгө кирүүгө тыюу салынган. Мындай чечимдин кабыл алынышына кыргыз депутаттарынын быйыл март айындагы Орусия аннексиялаган Крым жарым аралына сапары себеп болду. Крым жарым аралынын парламент жетекчилиги быйыл 20 мартта Ирина Карамушкина жана Марат Аманкулов менен жолукканын, анда бул жердин Орусиянын аймагы катары легитимдүүлүгү, Крым татарлары тууралуу сөз болгондугун кабарлаган эле. Ага чейин депутат Карамушкина да жарым аралга жеке сапар менен барышканын, чыгымды Марат Аманкулов каржылагандыгын билдирген. Аманкулов дагы муну бышыктап, ал жакта жергиликтүү эл менен жолугуп, ал абалын сурап сураганы менен саясий билдирүү жазабагандыгын айткан эле. Мындан соң Украинанын Кыргызстандагы ал кездеги элчиси Николай Дорошенко буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине нааразылык билдирген болчу. Эми мынтип Украинанын бийлиги Кыргызстандык эки парламентарийдин өлкөгө киришине тыюу салды. Депутат Ирина Карамушкина бул кабарды нааразылык менен кабыл алганын, Крымга эч кандай жаман ой менен барбагандыгын билдирип жатат.
Я разочарована.
Мен Порошенконун аракетине көңүлүм калды. Мындай аракет менен ал өлкөсүнө элине карата жылуу мамилени жок кылып жатат. Мыйзамга каршы келген эч кандай кадам кылган жокмун. Марат Аманкулов экөөбүз Украинаны шылдыңдаган, кадыр баркына шек келтирген билдирүү жасаган жокпуз. Ал жакта жөнөкөй элдер менен базардан, көчөдөн чуулугуп, кандай өйдө экенин сурап жаттык. Себеби биз бүгүн Крымда жашап жатканын өз көзүбүз менен эле көрөлү дегенбиз. Биз бул сапарды жашырган деле эмеспиз.
Украина бийлиги тыюу салган депутат Марат Аманкулов да окуянын мындай өңүттө өнүгүшүнө өкүнүп жаткандыгын жашырган жок.
Жаль, конечно, что было принято такое.
Албетте, Украин президентинин мындай чечим кабыл алганына өкүнүп турам. Биздин Крым жарым аралына барганыбыздан кандайдыр бир коопсуздукка коркунуч көргөнүнө таң калып атам. Эми биз үчүн да, Украина үчүн да бул күндөр өтөт.
Мы переживем и мы, и Украина.
Жогорку кеңештен болсо, депутаттар Крымга жеке сапар менен барган үчүн эч кандай расмий комментарий бербей тургандыгын билдиришти. Ошол эле кезде Украин бийлигинин кыргыз депутаттарына карата чечими эки өлкө ортосундагы мамилеге кандай таасирин тийгизет деген суроо талкууланууда. Учурда Украинада жашап жүргөн кыргызстандык активист Илья Лукашын айтымында саясий кызматты ээлеген расмий адамдардын кадамы эки өлкө ортосундагы мамилеге кандайдыр бир таасири болушу мүмкүн.
Не нарушает украинское законодательство иностранец.
Украин мыйзамдарын бузбай Крымга баруунун жөнөкөй эле эрежелери бар. Ал үчүн бул өлкөнүн тиешелүү кызматтарына Крымга баруу ниетин билдирип, расмий маалымат берсе эч кандай тоскоолдуксуз эле уруксат берилет. Мындай жол менен көпчүлүк чет өлкөлүктөр кирип келет. Эгер сени мыйзамды урмат таган эл өкүлү катары сыйга татыктуу болом десең, анда башка өлкөнүн да мыйзамын сыйлашын керек деп ойлойм.
Территория, которую ты посещаешь.
Крым жарым аралын 2014 жылдын март айында Орусия аннексиялап алган. Мындан соң Украина жана Европа өлкөлөрү бул кадамга каршы Орусияга бир нече санкцияларды киргизген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми программабызды жанрлык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Вашингтондо АКШ жана Түркия президенттеринин алгачкы көзмө-көз сүйлөшүүсү өттү. Эки ортодогу айрым пикир келишпестерге карабай тараптар кызматташтыктын азыркы абалын кубаттоо менен чыңдап өнүктүрүүнү дагы убада кылышты. Толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Вашингтондо президенттер Дональд Трамп, Режеп Тайип Эрдоган дагы Ак үйдөгү сүйлөшүүлөрдүн мазмуну жана кызматташтыктын келечеги тууралуу оптимисттик көз караштарын айтышты.
We support Turkey in the first.
Биз биринчи кезекте Түркияны Ислам мамлекети тобу, Күрд жумушчу партиясы өңдүү террордук уюмдар менен күрөштө колдойбуз. Бул террордук топтор үчүн коопсуз жай болбошун кепилдейбиз. Түркиянын Сириядагы үрөй учурган өлүмдөрдү токтотуу боюнча лидерлигин да жогору баалайбыз. Президент Эрдоган жана мен биздин соода экономикалык байланыштарды активдештирүүнү да талкууладык. Бул эки өлкөгө тең пайда берүүчү мамиле кура ала турган чөйрө.
Деди Трамп сүйлөшүүлөрдөн соң ал эми Эрдоган АКШнын азыркы президенти менен алгачкы көзмө-көз жолугушуусун атүгүл жаңы доорго негиз салуу деп дагы мүнөздөп жиберди. Бирок ал Анкара НАТО боюнча өнөктөшү менен бузула түшкөн мамилени оңдоону каалап тургандыгын дагы айтканы менен Түркия АКШнын Сириядагы күрд кошундары менен кызматташтыгына эч убакта макул болбой тургандыгын дагы эскертти.
Доорусу мен бу зияретибизди
биз алака катышыбызды кеңейтүүгө чечкиндүүбүз. Мен Кошмо Штаттардагы азыркы визитим тарыхый бурулуш болот деп санайм. Сириядагы түрк кошуундары аймакта эч убакта кабыл алынбайт жана бул биз жетишкен глобалдык макулдашууга да каршы келет.
Кесинликле уйгун дейлдир.
Сириялык күрдтөрдүн Эрдоган кабыл алыңыз деп атаган кошундарын АКШ бул жерде Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштөгү башкы өнөктөштөр деп санайт. Мына ушул максатта сириялык күрдтөрдү курал менен камсыздоо планы бардыгын Вашингтон Эрдоганын сапарын утурлай ачыктаган болчу. Анкара аларды террорчу жана өзүндөгү күрд согушчулары менен байланыштырып сарагандыктан Вашингтондун планына дароо эле каршылык билдирген. АКШдагы Түркиядагы Сирия президенти Башар Асадка каршы оппозициядагы күчтөрдү колдогонуна карабай, Вашингтон менен Анкаранын ортосунда жаңжалдын ушул аспектиси боюнча пикир келишпестик бар. Түрк Америка президенттеринин сүйлөшүүсү Орусия, Иран, Түркия, Сирияда төрт коопсуз зонасын түзүүнү макулдашкандан кийинки учурга дагы туш келди. Сириялык козголоңчулар ал планды сынга алышкан. АКШ этияткана мамилесин билдирип, анын деталдарын билүү талап кылынарын, Ирандын бул иштеги уролу боюнча тынчсызданулар бардыгын белгилеген. АКШ менен Түркиянын ортосунда динаятчы Фетхулла Гүлөндүн маселеси дагы бар. Анкара былтыр июлдагы аскерий төңкөрүштүн артында турду деп айыптаган динаятчыны өткөрүп алгысы дагы келет. Бул үчүн Вашингтонго расмий өтүнүч дагы жолдогон болчу. Гүлөндүн өкүлү бирдей баалуулуктар деп аталган альянстын аткаруучу директору Алп Асландоган Рейтер агенттиги менен маегинде буларга токтолду.
Экстрадиция бул негизинен укуктук, жарым жартылай гана саясий маселе. Экстрадиция боюнча эки тараптуу келишимде аныкталган укуктук жараян бар. Биз АКШ өкмөтү ошол жараянды сактайт деп эсептейбиз. АКШ мыйзамды сыйлаган өлкө да. Гүлөн мырза да эч бир мыйзамды бузбады. Ал эми Эрдогандын айыптоосунун эч негизи жок. Юстиция министрлиги Түркия жөнөттү деген далилдерди бир нече айдан бери карап жатат. Эгер соттун кылнат көңүл буруусуна жарактуу реалдуу далилдер болсо, алар бул боюнча бир нерсе жасайт деп ишенем.
Court scrutiny, I'm sure they would do something about it.
Динаятчы Фетхулла Гүлөн өз тарабынан түрк бийлигинин дооматтарын четке кагып, мекенин анын үстүн адилет сот болбойт деп ырастаган. Түркия президентинин ак үйгө азыркы сапарын комментарийлеген айрым баяндамачылар эки ортодогу пикир келишпестиктерге карабай, Вашингтон Анкара мамилеси мурдагы президент Барак Обаманын тушундагы караганда оңолгонуна дагы көңүл бурушту. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Хабаровскийде ФСБга кол салуудан жабыркаган кыргызстандык жаран талант Жумаевдин абалы жакшырып үйүнө чыкты. 21 апрелде Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын Хабаровский башкармалыгына кол салуу болуп эки адам өлтүрүлгөн. 37 жаштагы талант Жумаев жаракат алып оор абалда реанимацияга жаткырылган эле. Ал ФСБнын өкүлчүлүгүнө котормочу катары чакырылган экен. Жумаев окуя тууралуу Азаттык радиосуна маек курду. Анын кабарчыбыз Элиза Кененбаева сөзгө тартты. Талант Жумаев өз сөзүн ачып болгон күндөн баштады.
ФСБнын опер кызматкери исламистик топтун мүчөсүн түйлөшүүлөрүн которуп берүү максатында мени ФСБнын зданиясына чакырган эле. Анан ошол ФСБнын зданиясында отурсак эле бир маалда мен анда бир Өзбекстандын жараны үчөбүз отурганбыз. Отурсак эле бир маалда эшикти бирөө такылдатып алды. Анан мындай карасам орус улутунун да жигит экен. Анан эшикти ачкандан кийин жана жигит япа повестке депчи. Анан жана опер кызматкер эшикке чыкты. Анан мен жана орус баланы көрүрдүм бирокчу. Эшикке чыкты, буквально где-то 10 секунд өтпөй эле жана жерде тарс эткен үн чыкты. Анан мен көп эле эми ФСБнын зданиясында андай окуя болушу мүмкүн эмес да, мындай айтканда. Бир маалда эшик ачылды, жана опер кызматкер кан болуп жерге жыгылып түштү. Мен жананы көрүп мындай айтканда шок болуп калдым да. Өзүмө келги чектим да, карасам уже орус улутундагы жигит сумкасынан автомат алып чыгып атканын көрүп калдым. Бир маалда октогонго даярданып калды. Мен резко эле полго боюма таштап жерге жыгылдым. Ошол учурда автомат менен аткан эле. Анан мен жерде жатканмын, төрөлдүм окшойт деп өзүмө ойлоп калдым. Анда эки колу эки бутуму кыймылдатсам кыймылдады бир аз. Бирок унчукпай жата бердим, себеби жанагы дагы атпасын депчи. Анан бир маалда аркы эшиктерди аткылай баштады. Бир маалда аркы колдо жаткан опер кызматкерин дагы атты, өзбек жанын дагы атты. Анан мага атайын деп мага керек жеткенде арактан ФСБнын атайын даярдыктагы оспезнасы чыгып жанагын атып салды. Атып салгандан кийин менде уже жашайт экен, тирүү калдым деген ошондон кийин сезим пайда болду.
Ок кайсы жериңизге тийди?
Ок белимен кирип артыман оң жака тийген эле, оң жактан кирип сот жактан тез чегеттир. Жизненно важный органдарыма тийгенмес, ичегелерме тийген, бирок ок органы жанынан келип ошол эле жерден чегеткен.
Ок тийген учурда жанагы сиз айтып атпайсызбы, башкаларды дагы атып атты деп, жанан баягы бул ким болушу мүмкүн же эмне деген ойлор келди ошондо?
Менде сразу эле ой кетти, что какой-то бир обиженный, ну, бюро, депчи. Кылмыш жоопкерчилигинен, ну, качуу максатында оперди аттыго, депчи. Андан кийин айтып беришти, что 20 апрель күнү Гитлердин туулган күнү экен. Ошол Гитлердин туулган күнүн майрамдашып, жалаң жаш балдарды бирден полицейский, же болбосо бирден ФСБнын күч органдарынан бирден өлтүрүш керек деген астына максат жатышкан экен, коюшкан экен. Ошону максат кылып, ошол күнү 21 күнү ошол жердеги местный охранниктерди окутуучу жайдан инструкторду өлтүрүп, где-то бир 15-20 автомат, но пистолеттерди уурдап алып чыгып кетишкен экен. 17 жашта келе бир жумадан 18ге чыкмак экен. Ошол жигит келип ФСБнын эмесине кол салып, бир офер кызматкер жана бир котормочу ошол жерде эле мен көзүмчө эле өтүп кетишти.
Кыргызстандагы жакындарыңыз аябай жаман болсо керек укканда.
Атам Фейсбуктан угуп эле 2 сааттан келе самолет менен учуп келтир. Атам менен где-то 4 күндөн кийин жолуктурушту да.
Азыр абалыңыз кандай?
Абалым азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Азыркы учурда мына больницадан чыктым. Азыркы учурда ушу ок тийген жараатарым перевязка жасап атышат. Буюрса мына четверг күнү өз мекенимде учуп кетейин деген оюм бар.
Сиз көп жылдан бери Россияда эмгектенип келесиз, анан ушул окуя себеп болуп атабы, ошо Кыргызстанга кетүүгө же мурда эле пландап жүрдүңүз беле?
Барып өзүбүздүн таз аба, өзүбүздүн эли жерибиз дегендей барып лечение алып, ошол өзүбүз жакта эле дарыланайын деп ойлоп жатам. Себеби күндө түшүмө ошол эле атышуу, ошол мен көзүмдө көз алдымда өлгөн орус бала, котормочу да менин көз астымда экөөтөм өлүп кетти. Ошолор түшүмө кирет, ошон үчүн барып бир аз келейин деген оюм бар.
Деди жакында Орусиянын Хабаровск шаарында ФСБнын имаратындагы кол салууга кириптер болгон кыргызстандык талант Жумаев. Аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бишкек шаардык саламаттык сактоо департаменти жоюлуп мэрияга караштуу башкармалык болуп кайра түзүлүүдө. Бул мекемеде айрыкча соңку 2 жылдан бери талаш тартыш, жамаат ичиндеги тиреш токтобой келет. Саламаттык сактоо министрлиги департамент башчысы Кубанычбек Кулбатыров тууралуу айтылган дооматтарды иликтөө үчүн комиссия дагы түзгөн. Кулбатыров комиссиянын 15 пункттан турган корутундусуна макул болбой, мыйзам бузбагандыгын айтып жооп кайтарган эле. Жагдай тууралуу кийинирээк кабарчыбыз Эленора Бейшенбе кызы даярдаган чоо жай түрмө күндө сөз болот.
Өткөн айдын этегинде Бишкектеги номуру 2 үй бүлөлүк медицина борборунун айрым кызматкерлери саламаттык сактоо министрлигинин алдына митингге чыккан. Алар бул поликлиникага директор болуп Жыргал Касымалиеванын кайра дайындалышына нааразылык билдиришкен.
Когда её уволили по статье, и вдруг в течение
Аны статья менен жумуштан кетиргенден кийин эле 10 айдан соң кайра ишке коюшту. Буга жамаатта аябай нааразы болушту. Мурда башка дарыгерлердин тушунда ынтымактуу элек. Азыр биздин поликлиника 2ге бөлүнүп калды. Биз Касымалиева менен иштешкибиз келбейт.
Мы не хотим работать с Касымалиевой.
Номур 2 үй бүлөлүк медицина борборун жетектеген Жыргал Касымалиева өткөн айда соттун чечими менен кайра кызматына отурду. Ал иштен алынышы боюнча Бишкек шаардык саламаттык сактоо департаментинин башчысы Кубанычбек Кулбатыровду күнөөлөгөн.
С приходом нового руководителя.
Департаментке жаңы жетекчи болуп Кубанычбек Кулбатыров келгенден бери негизсиз ачык куугунтук башталды. Ал мени жазалоого, дисциплинардык чара көрүү үчүн ар кандай шылтоо издей баштады. Эскертүү, сөгүш берип жатты. Мен болсо ишимдеги милдетимди абийир менен эле аткарып жаткам.
Наложить на меня замечания бить, выговор объявить, хотя я свои функциональные обязанности выполняла добросовестно.
Кубанычбек Кулбатыров Бишкек шаардык саламаттык сактоо департаментинин жетекчиси болуп 2015 жылы жазында дайындалган. Ошондон бери ага байланыштуу бир катар дооматтар айтылган. Саламаттыкты сактоо министрлиги Кулбатыров боюнча айтылган дооматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан фактыларды иликтөө үчүн ушул жылдын февраль айында мекемелер аралык комиссия түзгөн. Комиссия 15 пункттан турган корутунду чыгарган. Анда Кубанычбек Кулбатыровдун кыска мөөнөттөгү эмгек келишимдерин түзүүңдү мыйзамсыз болгон деген корутунду чыккан. тендер боюнча айрым жетекчилердин кызматкерлердин кызматтан алынышы дагы мыйзамсыз деп белгиленген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы Айбер Султангазиев Кубанычбек Кулбатыров боюнча жогорку жакка арызданганын айтып берди.
Контракттарды түзүп 2 ай, 3 ай анын андай мындай жана трудовой кодекс андай жол каралган жок да. Бессрочный же 1 жылга контракт түзүлдү. Ошондон башталганда анан мындай чет жакта көп билинбесе аякта элдер жоошурак да унчукпай калышат. Шаардын башчылары бул билими мындай окуун билишет баардыгы. Кубатыров боюнча биз сунуш президентке, премьер министрге жибергенбиз.
Ушул жылдын башында Бишкек шаардык прокуратурасы кыска мөөнөттөгү эмгек келишимдерди түзүү мыйзамсыз болгон деп аныктаган жана саламаттыкты сактоо министрине мыйзам бузууну калыбына келтирүү боюнча сунуштама берилген. Кубанычбек Кулбатыров өзү тууралуу айтылган дооматтардын баарын четке кагып келет.
Бир да кемчилик, бир да ката менен мен макул эмесмин. Жеке мен жасаган кемчиликти тапкан жок. Анча мынча технический майда кемчиликтерди бар, жумушта болот. Моундай справканы жакшы окусаңар, ал кемчилик ким жасап атат? Начальник отделдер, отдел кадр жасап атат. Комиссия по тендерам. Мен председатель тендерной комиссии эмесмин. Мындай зыян келтирген же өкмөткө зыян келтирген кемчиликтер жок. Мизам негизинде бүт бардын далилдеп берип справканы берсем, но министр ага мен жазган опроверженияны күтпөй эле менин үстүмө мэрияга сунуш киргизиптир. Карагыла бул ушунча көп кемчилик менен жетекчи болуп иштей алабы, иштей албайбы деп. Хотя мен министрга, стат секретарга Кийизбаев председатель комиссии моундай папканы жазган. Мен ошондой эле папканы бүт баарына гор кеңешке да, Минздравка да, жогорку кеңешке бирдей берген.
Кубанычбек Кулбатыров кыска мөөнөттөгү эмгек келишимдер боюнча дагы дооматтардын негизсиз деп эсептейт. Ушул жылдын март айында экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Бишкек шаардык саламаттык сактоо департаментинен кыска мөөнөттөгү эмгек келишимдерди түзүү боюнча кайрылуусуна түшүндүрмө берген.
Менин колумда мынакей эмгек инспекциясынын жообу бар 3 марттын 2017 жылда, что мен эч кандай мыйзамды бузган жокмун. Я имею право заключать на 2-3 месяца, но не более 5 лет деп турат. Мынаке, мына. Ну, муну мен жетекчилерге айтсам да, алар да бүт бардыгы жок, сен бузуп койдуң деп мени жазып атышат.
Саламаттыкты сактоо департаментиндеги чыр Бишкек шаардык кеңешке, жогорку кеңешке дагы жеткен. Шаардык кеңештин өткөн жолку сессиясында Кулбатыров ооруканага жатканына байланыштуу бул маселе каралбай калган. Социал-демократтар фракциясынын лидери Алмаз Кененбаев бул жагдай Кулбатыров ооруканадан чыккандан кийин караларын айтты.
Биринчиден карай элек биз бул маселени. Сессияга кире элек болчу. Анан Кулбатыров эки тарапты болуп атышат. Бул маселени деген Горздрав боюнча караш керек өзүнчөчү. Непосредственно жана ар бир жумуштан бошорткон кишилер бар экен. Аларда биз фракциядан карадык. Карасак ар бир пунктуна жооп берип аткан Кулбатыров. Эмненин негизинде бошотулунган, анан дагы чыгып калып атат кайсы поликлиниканы бошоткон, ошонун үстүнөн эме прокуратура иш козгоптур да. Анан ойлонуп калдык, анда жөн эле бошотпоптур депчи. Прокуратурада жөн эле иш козгой бербейт да. Анан ошо ойдон туруп калдык. Реорганизация бүттү, реорганизация болду. Эми ал кишинин дагы аркы сессияда карай албай калдык. Больницада экен, кардиологияда жүрөгү кармап. Жарым тараптуулар сессияга келбештин түрүндө жөн эле больницага жатып алды депчи. Бирок мына аркы жумада маалымат алдым, операция болуптур дейт го жүрөгүнө. Ошо эми такыр кээ бирлер да мындай сачал десе баш агуртулат да, туура эмес кишине. Больницадан чыккандан кийин шашпай деле сураса болот эле дейм да. Бир жака качып кетип бараткан жери жок да.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин 4-майдагы коллегиясында департаменттеги соңку жагдай каралган. Анда департамент башчысы Кубанычбек Кулбатыровду иштен алуу маселеси көтөрүлгөн. Бул министрликтин кадрдык иш жана билим берүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Нурида Жусупбекованын айтымында азыр кандайдыр бир чечим кабыл алына элек.
Коллегиянын мүчөлөрү дагы баягы өздөрүнүн ойлорун айткан, анан бирок кагаз түрүндө ал мындай чечилип буйрук чыгыш керек же бир башка ишти андай азыркы атта чыга элек азыр. Азырынча ошо каралып атат.
Мындай талаш тартыштар чечиле элек чакта Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо департаменти шаардык мэрияга караштуу башкармалык болуп өзгөрүп жатат. 10 майда саламаттык сактоо министри Таланбек Батыралиев менен мэр Албек Ибраимов кызматташуу тууралуу келишимге кол койду. Буга ылайык департамент мэрияга караштуу башкармалык бул өзгөрмөкчү. Департаменттин карамагындагы медициналык уюмдар жана ал жактагы кадр маселелерин чечүү министрликке берилет. Мындай реформага байланыштуу укуктук юридикалык жагын чечүүгө 2 жума, тактап айтканда ушул айдын этегине чейин убакыт берилди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарманы, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби, 18 май, таңкы Азаттыктан программаларыбызды улантабыз. Таңкы Азаттыктан алдагы жарым саатта Данисте телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
Кыргызстан социал демократтар партиясынын саясий кеңеши өкмөт башчысы Орунбай Жээнбековду президенттикке талапкер катары сунуштады. Мындай чечим 17 майда Бишкекте өткөн партиянын саясий кеңешинин жыйынында кабыл алынды. Бул тууралуу партиянын мүчөсү, социал демократтар партиясынын парламенттеги депутаты Осмонбек Артыкбаев журналисттерге маалымдады. Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин эми партиянын курултайы бекитиши керек. Курултай качан өтөөрү азырынча белгисиз. 58 жашка чыккан Сооронбай Жээнбеков Оштун Кара Кулжа районунда туулган, кесиби боюнча зооинженер. Буга чейин мамлекет башчы болуу ниетин Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев, Өнүгүү Прогресс партиясынын башчысы Бакыт Төрөбаев билдиришкен, парламенттеги Республикада Журт фракциясы лидер Өмүрбек Бабановду сунуштаган. Атамекен партиясы камактагы жетекчиси Өмүрбек Текебаевдин талапкерлигин көрсөткөн. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күзүндө өтөт. Украина Евробиримдик ортосунда виза режимин жоюу келишимине кол коюлду. 17 майда Европарламенттин жаңы төрагасы Антонио Таяни жана Евробиримдикте төрагалык кылып жаткан Мальтанын премьер-министри Джозеф Мускат шаар кеткен мүчө өлкөлөр менен Украина ортосундагы виза режимин жоюу макулдашуусуна кол коюшту. Страсбургдагы кол коюу аземине Украинанын президенти Петро Порошенко да катышты. Макулдашуу жакынкы арада Евробиримдиктин расмий журналына жарыяланат. Андан соң 20 күн өткөндөн кийин гана Украина жарандары үчүн визасыз каттам күчүнө кирет. Келишимге ылайык, Евробиримдикке мүчө өлкөлөргө Украинанын бардык жарандары биометрикалык паспорттор менен кире алышат. Мындай укук орусиячыл козголоңчулардын карамагындагы Луганск жана Донецк облустарынын тургундары жана Орусия 2014-жылы аннексиялап алган Крымдын жашоочуларына да берилет. Токтогул ГЭСин реабилитациялоо долбоору 2-окууда колдоо тапты. Жогорку кеңештин кечээки жалпы жыйынында Токтогул ГЭСин реабилитациялоо 3-фаза долбоорун каржылоо жөнүндөгү макулдашуу каралып, 2-окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Электр станциялар ачык акционердик коомунун башкы директору Таалайбек Толубаевдин жыйында билдиргенине караганда, Токтогул ГЭСин калыбына келтирүү 3 фазадан турат. Ушу тапта анын 1-жана 2-фазасы Азия өнүктүрүү банкы менен Евразия өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосунда ишке ашырылууда. Ал эми 3-фазада калган 2 турбоагрегатты алмаштыруу каралган. Ар бир агрегаттын кубаттуулугу 60 мегабайтка чейин жогорулатылат. Ага болжол менен 175 миллион доллар талап кылынат. 3 фазаны тең реабилитациялоо иштерин 2023-жылы бүткөрүү мерчемделүүдө. Токтогул ГЭСи 1975-жылы пайдаланууга берилген. Станциянын кубаттуулугу 1200 мегаватт жана Кыргызстандагы электр энергиянын 40% өндүрөт. Анын шаймандары эскирип калгандыктан толугу менен алмаштырууга муктаж. Вашингтондогу Түркия элчилигинин алдында болгон кагылышта 2 киши кармалып, 9 жараат алды. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтер маалымдашты. Элчиликтин алдына митингке чыккан күрд жана армян демонстранттары аларга 16 майда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын тарапташтары жана өлкө башчысынын жеке жан сакчылары кол салганын айтышууда. Түркиянын Анадолу мамлекеттик агенттиги кабарлагандай, урушка Эрдогандын жан сакчылары катышкан, бирок алар акцияга чыккандардын чагымчыл аракеттерине жооп катары каршылык көрсөтүшкөн. NBC каналынын Вашингтондогу бөлүмү маалымдагандай, уруш чыккан маалда Эрдоган элчиликтин ичинде болгон. Мамлекеттик департамент бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Ташкент Балыкчы темир жол каттамы жанданат. Поезд каттамы быйыл июндан тарта ишке кирише турганын Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. билдирди. Анын айтымында эки өлкө ортосундагы темир жол каттамынын жанданышы Кыргызстанды эс алууну каалаган өзбекстандыктарга жакшы туристтик мүмкүнчүлүк түзүп берет. Мындан тышкары июлдан баштап эки ай бою Ташкенттен Ысык Көлдөгү Тамчы аэропортуна учкан чартердик рейс ачылып жатат. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда соңку жылдары салкындап кеткен мамиле 2016 жылдын күз айынан тарта жакшы нукка өзгөрө баштады. SpaceX жеке компаниясы учактарды Wi-Fi менен камсыздай турган спутникти аламга учурду. Шейшембиде Флорида штатынын Канаверал тумшугунан учурулган Inmarsat 5F4 спутниги Boeing компаниясы тарабынан куралган. Салмагы 7 тоннадан ашкан бул аппарат буга чейин интернет жетпегилиген аймактардын баардыгын Wi-Fi менен камсыздай турган жаңы муундагы телекоммуникация спутниги болуп саналат.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз улантып эми Данисте телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз. Аны кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 363 миңден ашуун адам катышкан. Алардын 130 миңи курман болуптур. Расмий эсеп боюнча 56 миңден адам дайынсыз жоголгон. Анын 1395 аялдар. Соңку маалыматтарга таянсак, азыр өлкөдө согуштун 647 ардыгери бар. Катары жылдан жылга суюлган согуш ардыгерлеринин көпчүлүгүнүн жашы 90дон ашты. Данистерде биз алардын айрымдарынын жашоосуна токтолобуз.
Эми көбү мурда көз барда чыккан да. Поверх сүргөн өмүр, адашкан жол, улутан уланган мурас бүгүн жок болгон жазылып калды. Күч менен жазылды да.
Жетөгүз районунун Сарыбай айылынын тургуну экинчи дүйнөлүк согуштун ардыгери Асек Урманбетов 94 жашта. Ардыгер соңку 20 жылда 6 китеп чыгарган. Ал атайын фонд түзүп, китептерден түшкөн 1 миллиондон ашык сомун жардамга муктаж адамдарга бериптир. Биз барганда Асек Урманбетовдун жаңы чыгармасынын үстүнөн иштеп жатканына күбө болдук.
Эс алууга чыккан кезимде 75-имде мавзатылык калем берди. Мына мен 7 класс билим менен анын кесип бугатырлык кесип менен акындыкка жетиш мага чоң эмгек болду. 2012 жылы адашкан жол деген китеп жазгам. Бул эл турмуштан алынды, абдан жакшы жазылып калды. Муну кыргыз элдери бүт окуш керек да.
Асекатта Украина, Беларусь, Балтика боюнда согуш отун кечип 1943 жылдын этегинде бутунан оор жаракат алган. 90дон ашып калса да ардыгер аймактардагы жаштар менен жолугуп өмүр жолу тууралуу баяндап турат. Ал муну менен кийинки муунга үлгү көрсөткүсү келет.
Таяктын магы барчы мындай.
Эми чүйдөгү каарманыбыз тууралуу, тагыраак айтканда анын үй бүлөсү тууралуу баяндайлы. Ысык Ата районундагы Өтөгөн айылынын тургуну 83 жаштагы Курманбүбү Будайчиева, 98 жаштагы Абышкасы согуш ардыгери Мураталы Будайчиев темир тулпарына түшүрүп алып, майрамдык иш чараларга зуулдатып ташып жүрөт.
Бир күнү унчукпай эле жеңил айдай берчү чалды отургузуп алып. Муну 3-2 эле күн болдап келмеди.
Мураталы аксакалдан башка Будайчиевтердин туугандарынын арасында анын агасы Мушташата согушта от кетсе, иниси Касымалы Бешиктен бели чыга элек оорукта жаны тынбай иштеген экен. Бир тууган ардыгерлер кан күйгөн согуш талаасын көп деле эскергилери келбейт.
Теги Германияда Ирак жака барып, бир айдан ашык ошо карындашып жүрүп, ошондон аман эсен айта келгенбиз. Экинчи уруш болбосун, жаштар аман болсун, тынчылык болуп эле токчулук болуп бирин бирин сыйлаган адамдар болсун эми.
Кетип кеттиң го мектепке.
Чүйдөн эми Баткен жергесине өтөлү. Баткен районунун Актатыр айылында жашаган Жумабай Мамытов советтик армиянын катарында согуш каттанганда болгону 15 жашта болгон экен. Бирок ага карабай башка бирөөнүн ордуна тизмеге жазып аскер комиссариаты алып кетиптир. Көп нерсени түшүнө өрбөгөн ата энеси да кат тааныбагандыктан эмне үчүн жаш баланы аскерге чакырды деп сурак сооп кылышкан эмес.
Эч нерсени түшүнбөйсүң, жаштын военкоматтан келген жүргүзүү бар немелер көтөрдүк дагы кийин эмне дейт.
Жумабай Мамытов азыр 88 жашта. Документинде болсо 91-ге чыгыптыр. Жумабай аксакал ошол кезде бою кыска болуп, курал көтөрүүдө кыйналгандан улам немистердин бүктөлмө куралын көтөрүп жүргөн экен. Согуштан кийин бүлүнгөн шаарларды калыбына келтирүү иштерине тартылып, 1949 жылы мекенине кайтыптыр. Баткенден нарында жашаган жумуш десе ичкен чайын таштаган ардыгер баянына өтөлү. Нарын районунун Кеңеш айылында турган согуштун ардыгери Асек Усубалиев жашы 95 келсе да баскан турганы тың, акылы тунук. Ушул күнгө чейин үйдөгү тиричилик жумуштардын көбүн өзү эле бүтүрө салат.
Затам Кудай деп ушул айжанайым. Кудай эмети болчу, балдарым аман эсен болсун.
Усубалиев 17 жашында Нарындан Кеминге чейин жөө жөнөп, андан кийин поезд менен майданга аттанган. Согуштун алгачкы салгылашуусунда эле өзгөчөлөнүп, душмандын танкаларынын алдын торгон экен. Биринчи Беларусь фронтунун катарындагы бул аракетинин натыйжасында каармандыгы үчүн медалын таанган. Ал мындай эрдиктерин Белоруссияны, Украинаны жана Польшаны бошотууда да бир нече жолу кайталап, дагы ондогон сыйлыктарга арзыган. Тилекке каршы Берлинге бир аз калганда оор жаракат алып, куралдаштары менен бирге Рейхстагта боло албады. Бирок госпиталда жатып, жеңиш жарыясын укканда көзүнө жаш алган эскерет.
Дыңылдаганды күттүк, аңгысаа дыңылдап калды. Аны элитанселеп чыкты. Дорогие советские граждане, солдаты, сержанты, офицеры, генералы, поздравляю вас днем победы! Деп үч жолу айтты.
Асек Усубалиевдин 23 небереси, 44 чөбөрөсү жана 4 кыбырасы бар. Ал мындан 72 жыл мурун аяктаган согушта кайтпай калган тең туштарын кээде эстеп, мындан ары ошондой мүшкүл иш болбосо экен, неберелерим ааламатты көрбөсө экен деп көп тиленет. Акыркы табигат кырсыктары мамлекеттик башкаруу бийлик мекемелеринин кырсыктардын алдын алуу иштерин солгун жүргүзүп жаткандыгын көрсөттү. Өткөн аптада парламентте да, өкмөттө да бул маселе талкууланды. Акыркы маалымат боюнча соңку 4 айда эле 134 жер көчкү түшкөн. Кыргызстандын аймагында азыр 4532 кооптуу жер бар. Биз сөз кыла турган Баткендеги Табылга айылында 20 жылдай мурун жер көчкү коркунучу бар деп аныкталыптыр. Ал жерде жашаган 24 үй бүлөгө коопсуз жайга көчүп чыгууга эскертилип, башка аймактан жер да, суда да берилген. Бирок 17 үй бүлө дагы деле көчкүсү жок. Ал тууралуу аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толук баяндайт.
Гүлжамал Матраимова өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуу жер көчүшү мүмкүн деп тапкан аймакта жашап жаткандардын бири. Үйүндө 12 жан бар. Бийлик бул жер жашаганга кооптуу экендигин 1999 жылы эскертип, башка аймактан жер бөлүп, көп жылдык сууда да берген. Бирок эмдигиче башка жерге көчө элек.
Үйдүн материалдары, мына сыйсы материалдары толук бир үйгө даяр. Баң колубузда келиндерибиз бар, неберелерибиз бар, кете албай отурабыз. Жылына келбегенде 3-4 жолу келишет. Буларга да кыйынча түшүнөбүз. Келип түшүнүк качасыз беребиз өзүбүзчү.
Басып калса макул деп жазып бердиңиз.
Анан эмне кылабыз? Айла жок.
Гүлжамал эче сыяктуу бул айылда жашаган 24 үй бүлө башка жакка көчүүгө милдеттүү. Алардын арасында айыл башчысы да бар. Бирок ал өзү баштап кыймылдагысы жок.
Азыр өзүм баштап кетип калсам, элдерге айтпай, элдер көчүрбөй туруп, мага да ансагын кайсысы болуп калат экен. Көчүрүп туруп анан кийин ошолор менен чогуу кетсем деген үмүт бар. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, бардыгы жарымы көчөм десе жарымы анча ыныгай атышат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өкүлдөрү менен жергиликтүү бийликтин кызматкерлери бул айылга жылына 4-5 жолу келип, жер кооптуу экендигин түшүндүрүп, эскертмелерди колдоруна берип, аягында доогуз жок деген тил каттарды жаздырып кетишет. Бүгүн да ушундай иш чаранын бири.
Областтан, райондон, республикадан тынбай звоноктор, элин кандай болуп атат, жерин кандай болуп атат, кабар алдыңбы?
6 балалуу Бурул Умарова да башка аймакка көчүп кетүү үчүн жер менен сууданы алган экен. Бирок чоң уулун ал жага көчүрүп коюп, калгандарына доом жок деген тил катты нотариус аркылуу күөлөндүрүп, бийлик өкүлдөрүнө берген.
Кетишкенде көзүбүз кыйбай татажай экен. Үйлөрүбүздүн жаман жаманын оңдоп койгонбуз, кыйынчылыгыбыз эмеде.
Эми Кудай сактасын го, бирок мына көчкү басып калса эмне болот?
Көчкү басып калса анан Куданын иши да, эми колубуз Кудан жанында экенбиз, эми бир эмеде жашайбыз, анан кийин эмне кылабыз?
мамлекет тарабынан акча алгансыз.
Алганбыз. Агам.
Бул аймактын кооптуу экендиги 1999 жылы жер жарылганда аныкталган. Ошондон бери жергиликтүү бийлик элди көчүрө албай, эскертүү берүү менен өздөрүн сооротуп жүрүшкөнсүйт.
Жылына келип бул жерде элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бул көчөт өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды, үй бүлөңүздөрдүн, балдарыңыздардын коопсуздугун сактаңыздар дегенде бул жерде бизге баягы тил каттарын жазып бериптат да. Эми ушу кооптуу деген үй бүлөлөр жылына келип биз ушул жер жарыктарды, жарылган жерлерин айылбашчысы өзү баш болуп айылбашчысына баш болуп көрсөтөбүз.
Кырсык болуп кетсе тил кат менен эскертүү эч кимди сактап кала албасын. Өзгөндөгү жер көчкү элге да көчүрүүгө милдеттүү жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө да эскертти. Бирок алар дагы эле жеке менчик ээсинин укугун коргогон мыйзам жол бербей жатат деп алакан жайууда.
Мажбурлап көчүр деген бир мыйзам колубузга берсе, ошондой мыйзам болсо, биз бир күч органдарын, башка органдарды алып келет элек дагы, же ээлдеп келип туруп, мажбурлап көчүрөт элек. Азыр эми андай мыйзам жок болгондон кийин жол жок бизге. Түшүндүрүү иштери менен гана элек болобуз.
Жогорку мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлиги элди кооптуу жерден мажбурлап көчүрүүгө толук укук берген мыйзам негизин тезинен түзүп бербесе, табигый кырсыкка кепилдик бере албайбыз деген жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бормордон үмүт кылып турушат. Анткени Баткен облусунда жер көчкүдө калышы мүмкүн деген 230 турак жайдын ичинен 102 тийиштүү жардамдарын алган менен башка жакка көчпөй жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыздын классик акыны Алыкул Осмоновдун үй музейи тез аранын ичинде оңдоп түзөөгө муктаж болуп турат. Акындын үйү акыркы жолу мындан 17 жыл мурун оңдотулган. Кийинки жылдары тамдын чатырынан жаан өтүп, шыбы түшүп, тактайы чирий баштаган. Ага күү болгон жаштардын ыктыярчылар тобу жаз алды менен үйдү оңдоп түзөө демилгесин көтөрүштү. Кесиптешим Зайырбек Ажыматов өз көз менен акындын үйүн көрүп келген.
Менин үйүм ойдогудай кең турам, рыскымдан ыраазылык сөз угам деп Алыкул Осмонов жаңы үйлүү болгондо өзүнүн үйүндө эргип эчен деген чыгармаларды жаратканын билебиз. Акыркы мезгилде ошол Алыкул Осмоновдун өзү эргип ыржаскан, өзү жакшы көргөн, жайлуу экенин айткан, кенен экенин айткан үйү кароосуз калгандыгы жөнүндө айтылып келатат. Азыр биз сиздер менен чогуу Алыкул Осмоновдун үйүнө кирип, анын ал акыбалы менен таанышып чыгалы.
Салам алейкум.
Жакшы. Жакшы.
Жакшы. Биринчи ушул жерден эле баштайлы. Бул жерлер мына тешек экен, ошо тамчы өткөн го.
Тамчы өтүп атпайбы? Тамчы өтүп анан бүт баны өтүп анан эме да мындай бул негизи мындан 3-4 жыл мурда эле суу агып баштаган.
Деп Алыкул үй борбору коомдук фондунун жетекчиси Памирбек Казыбаев азаттыгын алгысына акындын үйүнүн урап бараткан жерлерин көрсөтүп жүрдү.
Мына мисалы мына буяганан дагы мурда буяктан акчы эмес. Анан биягында жарылып мына кетип атат да ушундай. Бул үй өзү 41 жылы салынган да. Анан мына мисалы ошондой эле тияга дагы мына дубалы көчүп атат, түшүп атат дегендейчи. Эми муну деле жакшылап цементи мындай тууралап эрежесин ылайыктап шыбап койсо тура берет го. Анан эми мына биякта полдору ичирип атат. Мына муну биз 2000 жылы салдырганбыз да биягын оңдоп. Анан эми ошо мына бир чети тиги вентиляция желдеткич жагы жок болуп калган, эмне болгон кыскасы мына чирип булардын баары түшүп атат. Мына могу жердин баардыгы ошо тешик да, анан баягы балдар келгенде түшүп кетпесин деп мондай кылып койгон, убактылуу болупчу.
Казыбаев буга чейин музейди жаңылоо боюнча тиешелүү мекемелерге бир нече жолу кайрылып жүрүп таманы тешилгенин, бирок тилекке каршы эч кандай жооп болбогонун кыстарды. Алыкулдун үй музейинде учурда 2000 ашык экспонат бар. Бөлмөлөр кышкысын жылытылбайт. Чатырдан өткөн тамчы, ным тарткан дубал кээ бир баалуу документтерге, сүрөттөргө, буюмдарга да зыянын тийгизе баштады. Жыл башында улуу акындын үйү мындай абалда экенине күбө болгон жаштар музейди калыбына келтирүүгө бел байлаган.
Жалпы каражат 350 000 экен. Бизден командадан бир эсептеп чыктык. Ушул сметасын түзүп жакшылап, эгер биринчиси эле ондой турган жери бул үйдүн чатыры болуп эстелет. Себеби чатырынан жамгыр жаганда, кар жаганда суу өтүп пол болчу деген. полдан чирип азыркы күндө жаракса болга келгенде анан сыркары дубалдары да көчүрүлгөн, өзүңүз көргөндөй эле.
Жаштар бул демилге менен жыл башынан бери 20га чукул курулуш компанияларына, колунда бар адамдарга кайрылып келишкенин, алардын ичинен бир гана Ирмак строй компаниясынан оң жооп алышканын кошумчалашат. Залкар мындан сырткары жаштар акындын короосун иретке келтирүүнү да ойлонуп жатышканын айтты.
Бул жакты негизинен бурсатка алынат. Бул жакта бурсатка айылып, бул жерге коюлат. Бул жерде чакан алып колдун ырлан окуучу бир отуруп эс алуучу жай курулат. Андан сырткары бул жакта боз үй бар. Боз үйдүн да ичинде 3D форматында Алкул Осмоновдун фотолору түшүрүлөт.
Демилгечи топ бул иштерге каржы табуу максатында учурда Алкул Ашар акциясын уюштуруп 50 сомдон акча топтоп жатат. Ага улай май айынын этегинде кайрымдуулук концертин өткөрмөк болушкан.
Менимче Алкул Осмонов ушул үйдө бизге белгилүү мен өзүмдү үй сыртынан тыңшасам гүрс көрсөткөн оор жөтөлүн чыгат бүткөн экен кайран өмүр кайран жан деп ошондо көңүл чиликин бир сынат мен өзүмдү өлгөн кезде карасам күлүмсүрөп керилген бир шер жатат бул акыйкат жазмышына жарашкан тагдырына рахмат айткан азамат деген сыяктуу ырларды жаралса керек. Ушул үйдө азыр ошол жана өзүмдү өзүм дегендер ушул үйдө, ушул абалда, ушул жерде мына мисалы мына турган дубалдардын баардыгы ошол мисалы 45-жылы келип атканда ал 50-жылы каза болсо ошондо өмүрүнүн акыркы 5 жылын ушул үйдө жашаган болот. Жалпы поэзия көрмөндөрү, жалпы журт ушул үйдү, Алкул Осмонов жашап кеткен үйдү урматтап калат деп ойлойбуз.
Сиз Азаттык радиосунун Данистетели берүүсүн көрүп жатасыз. Эми кезекти көп улуттук Кыргызстан түрмөгүнө берели. Бүгүн Данистеде кыргызстандык татарлардын жашоосуна назар салабыз. Кыргызстанда ушул тапта 30 000 жакын татар жашайт. Аз сандагы башка улуттагы калктын ичинде татарлар жогорку билим алуу боюнча биринчи орунда турат экен. Алар медицина, билим берүү тармагында иштөө менен бирге маданиятын, салт санаасын сактап калышкан. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова менен видео оператор Алишер Муталиповдун Кыргызстандагы татарлардын жашоосу туралуу тасмасын чогуу көрөлү.
Эки жумуш бул Шыгабырдын Марджани деген киши. Ал ученый болчу, молдо болчу.
Пластилинде жасалган болочок эстеликтердин ушул үлгүлөрү скульптордун 3 ай убактысын алган. Ар бир детали кулак, мурун, атүгүл, тырмагынын учу да кылдаттык менен жасалат. Эми бул үлгүлөр жок эле дегенде 10 эсе чоңойтулуп биз көрүп жүргөн айкелдерге айланат. Жаштагы скульптор Эрмин Эшмухамбетов 40 жылдан бери ушул кесипти аркалап келет. Убагында скульптор жана сүрөтчү Тургунбай Садыковго жардамчы болуп жүрүп, белгилүү инсандардын улуттук филармониянын артына коюлган эл коту. Мурда Алатоо аянтында турган Эркиндик, спорт ордосунун алдындагы Кожомкул Баатырдын, опера жана балет театрынын жанына коюлган Бөбүсара Бишеналиеванын, Баткен согушунда курман болгондорго арналып Киев көчөсүнө орнотулган эстеликтерин жасаган аткаруучу скульптор болгон. Алар скульптордун маңдай терин төгүп жасаган эмгектеринин бир нечеси гана.
Тиги канаттуу аял ал татардын немеси Сүйүнбеке деген.
Илмир Эшмухамбетов айрым эмгектерин татар элинин тарыхына, белгилүү инсандардын арнаганы бекерден эмес. Ал Кыргызстанга өткөн кылымда келип, жергиликтүү элге толук аралашып кеткен татарлардын бири. Туулган жери Сүгөлдүн Каракол шаары.
Чоң атамдын атасы тиги Россия орустар келгенде ал молдо болуп медресе ачып тиги Каракол шаарында ошол жерден медресе уюштуруп анан чоң атамда мугалим болуп кеткен. Тиги 30-жылдары ошо жакта Каракол жакта кыргызча мына балдар менен иштеп Караколда айылга барганда ошол жактан үйрөнгөнмүн. Татарчадан бирок мен кичине начарыраак сүйлөйм, акцент менен сүйлөйм татарча.
Орто Азияда, анын ичинде Кыргызстанда татарлар алгач Петр I'нын убагында көчүп келишкен. Андан кийин 19-кылымдын экинчи жарымында Кыргызстанга туруктуу жашоо үчүн көп сандагы татарлар көчүп келе башташкан.
Орус империясы бизге белгилүү болгондой Орто Азия аркылуу, Борбордук Азия аркылуу Кытайга, Индияга кербендер менен өзүнүн кербендерин алып өтүшкөн да. Мына ошол кербен башы болуп көпчүлүк учурларда татарлар менен башкырлар болгон. Бул жерге татарлардын келиши дагы билим таратуу, агартуу иши менен дагы байланыштуу да. Татарлардын ичинде татарлар бул жерге келип отурукташа баштагандан кийин баягы соодагерчилик менен Токмок шаарында, Каракол шаарында эң алгачкы мечиттерди ачышкан. Мечиттердин астында мектептерди, андан кийин медреселерди ачкан.
Кыргызстанда ушул тапта 30,000 жакын татар жашайт. Алардын 1% жетпеген бөлүгү гана айыл чарбасы менен алектенсе, жогорку билим жана интеллектуалдык бийик деңгээлде талап кылган билим берүү жана медицина тармагында 78%. Калганы соода, тейлөөдө иштейт. Кыргызстандагы 10,000 ашык калк бар этностор арасында татарлар жогорку билим алуу боюнча биринчи орунда турушат.
Кыздардын айрыкча билимдүүлүгүн татар эли элинде бул салт болуп калыптанып калган нерсе десек болот да. Билимли кыз биринали кыз дейт. Же болбосо которгондо билимдүү кыз бул калыңы менен кыз деген сөздү которулат да. Же болбосо билим бул кызды турмушка берип атканда анын билими анын калыңы деп эсептелинет экен да. Ошол себептен эч убакта алар кыздардын бетин жүзүн жапкан эмес. Кыздарды эч убакта баягы окууга барба, турмушка чыксаң ошол жетет сага дегендей сөздөрдү айткан эмес.
Татарский башкирский общественный культурный центр «Туган тел» образован на учредительном собрании татар и башкир 5 ноября 1989 года.
Ушул жерден өткөн кылымдын башы менен орто ченинде кыргыз интеллигенттеринин көбү татар улутундагы кыздар менен үй бүлө курганын тарыхтандырбайт. Тарыхчылар менен коомтануучулардын баамында бугалардын билимдүүлүгү, уюштургучтугу жана кеңешчи катары жөлөк боло билгендери негиз берген. Анткени менен татар этносун изилдеген адистер Кыргызстанда жашаган татарлар арасында кыргыз эли менен камыр жумур болуп, аралашууга караганда орусташуу процесси күчтүү болгонун баса белгилешет. Ушундан улам татарларда тилин, маданиятын сактап калуу күрөшү башталган.
Я захотела знать свой родной язык.
Өзүмдүн тилим, маданияты менен жакындан таанышкым келди. Буга чейин үйдө бир аз эле сүйлөсөк, татар тилин жакшы билчү эмесмин.
Также хожу на танцы.
Бири-бириңизден таанышасыз азыр, ярмы? Нече сизге яш, койдо окуйсуң деп сурайсыз.
Кыргызстандагы татар диаспорасынын демилгеси менен татар тилин үйрөнөм дешкендерге жумасына бир жолу сабак өтүү 1 жыл мурун уюштурулган. Бул аралыкта окуучулар татар тили боюнча Татарстанда өткөн олимпиадада алдыңкы орундарды ээлешкен. Окутуу аз аралыкма менен керектүү китептер атайын Татарстандан алынып келинген.
Көпчүлүгү үйдө да сүйлөбөйт, аталары, энелери да татар тилин билбейт көбүсү. Ошонун үчүн мына ушу китептерден гана үйрөнөбүз. Бул китептерди бизге Казандан жиберелер, мына жомоктор. Кыргыз тилинде жакшы билет эле балдар, татар тилинде да ушул жомоктарды үйрөнүп, жомоктордон тоже китептерди бизге беришип турат.
Исандармысыз, кадырлы кунаклар?
Бүгүн бул жердеги окуучулар гана эмес, жалпы эле татар эли үчүн чоң майрам. Татарлардын белгилүү акыны Габдулла Тукайдын туулган күнү. Бул күндүн урматына Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын залына чогулган татарлар ырырдап, бий бийлеп, акындын чыгармачылыгын эскеришти.
Мен 73 жашта, мына эже 76-да, 9-да барбыз, 79, мына 80-ге келип калды. Ошондо келебиз, диаспорага келип, кемпир апалар Куран окушат. Бул татарлардын улуттук кийимдери, татарча кийингенибиз диаспорага келгенде ушун татар кийимдерин кийебиз.
Татарлардын көпчүлүктү тамшандырган эл катары жолугушуулары, тойлору же башка иш-чаралары улуттук таттуу нандарсыз өтпөйт.
Бул татарнын блюдо самое известное получается үчпучмак деген. Ичинде бунун салынган этинен картошка.
Кыргызстанда татар элинин тамактарын даярдаган ашканалар жок эсе. Мындан улам Фатиманын үй-бүлөсү улуттук тамак аш саткан дүкөн иштетип баштаган.
Наша кондитерская называется Уабики.
Биздин кондитердик дүкөн Уабики же которгондо чоң энебиздикинде деп аталат. Мында улуттук таттуулар сатылат. Жакында кафеде иштетсекпи деп турабыз. Ачылганыбызга 4 эле ай болду, бирок кардарлар татар тамак ашы менен таанышып, буйрутмаларды берип башташты.
Потому что эта рецептура не похожа на нынешнюю сейчас выпечка.
Айтмакчы, Фатима кыргыз жигитке турмушка чыккан. Эми жаңачылайын деп турган ашканасына кыргыз татар тамагаштарын жасаганып турат. Кыргызстанды байырлаган жайдар мүнөз татар калкы өлкөбүздүн маданиятын, экономикасы менен жалпы эле коомдук жашоосун байыткан элдердин бири. Айгерим Акылбекова, Алишер Муталипов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын Данисте телепрограммасын жыйынтыктайбыз. Бардык Азаттыктын видеотекасын биздин сайтыбыздан таба аласыз. azattık.org бул дарегибиз. Сиздер менен мен Сабыр Абдымомунов болдум. Кийинки шешемиге чейин эсен туруңуздар.
Урматтуу каарман, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.